Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlary bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň güýçleri Herson şäheriniň ugru boýunça ilerlemegini dowam etdirýärler diýip 11-nji noýabrda ýaraglyk güýçleriň baş harby ştaby mälim etdi. Bu ağırlıkta Ruslar, Moskvanın Dnepr deryasının günvatır kenarından izi çekilmek varadaki buyruğundan son, Ukrayna'nın günorta regionunu terk etmeğini devam ettiriyarlar. Günortadaki Mykolaiv şehrine öten aksım atılan Rus raketlerinin neticesinde parahid ilatın arasından ağzından iki adam öldü deyip, yerli resmiler 11. noyabrda irden haber verdiler. Rusya 10. noyabrda bu strategik Kitay'dan mühim şehrden kosununu izi çekendiğini ıglan etti. Bastap, Rus güýçleriniň Dnepr deryasynyň günwatar kenarynda öz pozisiýalaryny berkidip bilmek üçin munun haýal depginde amal edilýändigini aýtdy. Herson, Russiýanyň basyp alan Krim ýarymadasyna barýan ýekite kuryer ýolunda, şeýlede Ukrainany ikä bölýän Dnepr deryasynyň boýuna gözükçülük edýär. Bastapyň maglumatyna görä, Rus güýçleri gözükçülüginde saklaýan sewitleriň ýaşaýjylaryny zor bilen evakuasiýa edýärler, şeýlede öýleri talaýarlar. Ve mühim infrastruktura detkalarını ve İran'ı giyerler. Rus basvalıcıları izi çekilen sevitlerindeki binaları talamağını devam ettiriyarlar. Düşman, Herson regionundaki elektrik linyalarını, transport ve beylik mühim infrastruktura detkalarını elinden gelin ziyanı yetirmeyi sinansiyar deyip, Ukrayn harvları bellediler. Şeylede Rusya'nın yerleştiren minalarının entegin parahit yasayıcıları siketleyendiğine aittiler. Zelenivka ovasında düşman yasayıcıların dastu uyruğu hareket etmeğine kadağınçılık yirizdiyar. Şeylede tevitin goruk linyalarını berkidiyar. Tiahinkada ve Kazatskiyde batvalıcılar yollu ve infrastruktura detkalarına minaları yerleştirdiler. Oların yarılıp parahit ilati siketleyen yağdayları hem boyar deyip harvalar mağlumat verdiler. Prezident Vladimir Zelenski Ukrayna güýçlerinin ýurdun gün ortasında 41 sany ýylatly nokudy azat edendiklerini aýtdy. Şol bir wagtda ol gazaply göresi we azatlyk ugrunda gurban bolan janlary nyktap geçdi. Ukrayna harbylary ýurdun gün dogrundaky Donetsk regionynyň Bahmut we Solidar sewitlerinde, şeýlede Goloýdaky Luganskda gazaply töwüşleriň alınıp barýandygyny aýtdylar. Olar Russiýanyň Harkiw, Luganск, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhia ve Mykolaiv sewitlerindäki 20 sany ýylatly nokudy raketalary atýandygyny hem mälim etdiler. Zelenski 10-njy noýabrda gişlik eden ýüzlenmesinde suwun bize gün ortadan gowy bir habar gowuşdy. Alınıp barylan gorga operasiýasynyň çäginde iýem onurça ýerde Ukrayna baýdagy özüniň atletinde durmaly ýerine gaýtaryldy diýip bellidi we 41 sany ýylatly nokudyň azat edilendigini sözüne gowuşdy. Ol munun Ukrainalılar üçin begensli xabar bolsa da, Ukrainalıların azatlığı uğrundaki her bir adımda harbi güçlerin canlarının kurban bolyandığını unutmazlığı çağırdı. Häzirki bolyan zatların ählisi ençimi aýlap alınıp barylan gazaply söwüşleriň netijesidir. Bu gaýdusuzlygyň, agyrynyň we ýitgileriň netijesinde gazanyldy diýip Zelenski sözüne goşdy. Ol ýylatly nokatlaryň azat edilmegi ugrunda anyk näçe Ukraina eserinin helak bolandygyny taýkyklaşdyrmady. Gürrüňi ýeden sewitlerde ýagdaýlary durnuklaşdyrmak boýunça eýýäm degişli işlere başlanyldy. Zelenski Rus güýçleriniň çekilen sewitlerinde müňlerçe minalary we beýleki ok däýärleri izinde galdyrandygyny aýtdy. Prezidentin maslahatçısı Mikhail Podolyak minaların Hersony ölümün şäherine öwrendiklerini bellidi. Mykolaiv sewitiniň regional harby administrasiýasynyň başlygy Vitali Kim Ukraina eserleriniň eýýäm Hersonyň etegine aralaşandyklaryny aýtdy. Ol harbylaryň planlaryny äsgär etmezligi üçin başga gosmaça maglumatlary bermekden saklandy. Ol Rus güýçleriniň Mykolaiv şäherine atan raketalarynyň bir ýaşaýyş saýyna gelip düşündigini, netijede iki adamyň ölendigini we ýene ikisiniň yaralanandygyny aýtdy. Bu hayvanlar bizim harablarımızın ilerlemesine 5 katlı yasayç sayına zarva urmak bilen cogap berdiler. İki adam öldü, ikisi yaralandı deyip kim bellidi. Ukrayna'nın korunuk ministri Aleksey Reznikov, Rusya'nın Herson şehrinden çekilmeği ağzından bir hepte vaqt alıp bilecektiğini duydurdu. Ol Reuters kulluğuna beren interviusunda Hersonda 40 000 çemesi Rus eserinin bolondoğunu, häzirki wagt olaryň belli bir bölüginiň Henizm şäherinde, onuň eteklerinde we Dnepr deryasynyň çep kenarında saklanyp galýandygyny aýtdy. Bu eserleri Hersondan bir ýa iki günde çykarmak mümkin däl. Муңа азындан бір хепті керек болар деп, ол нықтады. Мұндының Украин армиясының башлығы Валерий Залужный Киевің Русияның доғырдың хем Херсондың чекіліндігіне хәзірлікті тасиклап білмәндігіне айтты. Ема Украин күшлерінің ілерлемесінің довам иттірліндігіне белледі. Херсонның иді алынмағы Украина үшін күн ортада басылвалының бейлік севітлері сол санды Москваның 2014-nji ýylda aneksiýerlän Krimiýa armadasyny ýerine gaýtaryp almak tagallalary üçin möhüm başlangyç bolup biler.
Adatlyk radiosy Telegramda. Bizi Adatlyk radiosy sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosy arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlim saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy bilen baglykda girden çäklendirmeleriniň ýene birini ýatyrdy. Indi daşary döwletlerden Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarından 3 gün karantinde bolmak talap edilmeýär. Bu barada Agatlyk radiosynyň Lebap we Daşol welaýatlaryna habarçylary hemde çeşmeleri maglumat berýärler.
10-njy noýabrdan başlap Türkmenistan çäklendirmeleriniň gelýän daşary ýurt Sultanda Özbek, Täjik, Gazak we Kırgız raýatlaryna 3 gün karantinde bolmak talaba ýatyryldy.
Diýip ýagdaýdan habarly Daşowly çeşmämiz bellidi. Ol häzir Türkmenistanyň Özbegistan bilen arasyndaky serhetden Daşow we Lewap welaýatlarynyňky gümrüklerinde diňe COVID testini tapşyryp geçip bolýandygyny, testiň netijesiniň takminan 4 sagatda mälim edilýändigini hem aýtdy.
Sol ağırlıkta gümrükte oturup karışmalı. Koronavirus testini tapşırmakta nize uğran yolukçular Türkmenistan'a göy verilmeyer.
Diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Lewapdaky çeşmämiz mundan ozal Özbegistanda, Kyrgyzstanda ve Täjikistanda okuyan türkmen taliplerinden hem 3 gün karantinde bolmagy talap edilendigine, ýöne 10-njy noýabrdan başlap bu düzüniň hem ýatyrlandygyny aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada döwlet arasaçylyk ve keselleriň ýaýramagyna garşy göreş gullugundan agdalan welaýatlaryň saglyk bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Bu barada döwlet gözegçiliginäki media serişleri hem maglumat göze ilmeýär. Türkmenistan daşary ýurtlardan gelýän ýolagçylaryň hökmany karantinde bolmalydygy baradaky talaby koronavirus pandemiýasynyň başynda 2020-nji ýylyň martynda güýje girdi. İlk wada 21 güne çenli ýeten bu talap koronavirus çäklendirmeleriniň tapgyrlaýyn esasda gowşadylmagy bilen ilki 2 hepde, soňra 10 güne, soňra da 7 güne we ahirinde 3 güne çenli azaldyldy. Geçen aýyň başy Türkmenaşıdaki çeşmemin 5. oktyabrdan başlap daşary ýurtlardan Türkmenistana gelýän türkmen raýatlary üçin ozolky 3 günlük karantin düzgününiň ýatyrlandygyny, emma munyň daşary ýurtly ýolagçylar üçin henidem saklanyp galýandygyny habar beripdi. Bu aralykda Lewapda habarçymy daşary ýurtlara gidýän türkmen raýatlarynyň koronavirus sanjymynyň edilendigi baradaky sertifikatyň hökmany talap bolmagynda galýandygyny habar berýär.
Bu sertifikat Rus we Ingliz tillerine terjime edilen bolmaly. Türkmen raýatlary sertifikatsyz uçara göý berilmeýär.
Diýip ýagdaýdan habarly türkmen awatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen häkimetleri şu ýylyň may aýynyň ahirinde koronavirus hususan da halkara gatnawlaryna degişli çäklendirmeleri gowşadyp başlady. Iýunyň başyndan näri halkara uçar gatnawlarynyň ençimesi dikeldildi. Soňky bir aýyň dowamında Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen aradaky uçar we guriýer gatnawlary hasta köpeldi. 7-nji noýabrdan başlap Türkmenistan käbir gözegçilik geçirdi. Geçiriş nokotlarında daşary ýurtly şol sanda yerli ýüklowlarynyň hereketine mundan 2 ýyl ozal töre girden çäklendirmelerini hem ýatyrdy. Türkmenistan global pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çägünde koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny tekrarlaýar. Ýöne adatlyň habarçylary we garaşdyr neşirler ýurtda bu ketele ýolugonlaryň we ondan ölenleriň sanynyň müňlerçe döwüne habar berdiler. Birleşen Ştatlarda yerleşen John Hopkins Merkezinin 11. noyabrda çap eden maglumatlarına göre koronavirus ilkinci gedek 2019 yılın dekabrında Hıtay'da yüze çıkarılanından beri dünya boyunca bu virüs sebeple ölenlerin resmi sanı 6,16 milyondan aştı. Şeyle de 634 milyondan kovrak adamın virüse yoluğunduğu hesabı alındı.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. 11. noyabrda Özbekistan'ın Samarkand şehrine Türk Devletler Kurumu'nun devlet başkanlarının genişinin sammiti geçti. Sammitte Türkmenistan'ın Halk Maslahatı'nın başlığı önkü prezident Kurbanguly Berdimuhamedov vekilçilik etti. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği Berdimuhamedov'un bu meclisi Özbekistan'ın prezident Şavkat Mirziyoyev'un çakılığı boyunca hormatlı mihman hükmüne katnaşanlığını haber verdi. Berdimuhamedov sammitte söylen sözüne Türkiye Devletler Kurumu'nu dünyadaki katmakarşılıkları ardından ayırmak uzaktan görücü ve cevapkarlı çözgütleri işlep tayarlama için zirur olan ehli çareleri görmeye çağırdı. Yönü katmakarşılıkları aydınlaştırmadı. Şeride Berdimuhamedov sammitte eden çıkışını Türkiye yurtlarının ilalaşılan karayışlarının dünyadaki siyasi yağdaylara neticeli təsir yetirmeldiğini aytti. Den hukukluluğu, milli özgütiyarlılığı, halkların devlet kuruluşunun nuskasını saylap almağı hukukunu ikrar etmelidir deyip tadıha Berdimuhamedov sitirleyer. Şeride Berdimuhamedov aydınlaştırmadan Evrasiyanın bir neçe sevittirini emele geleyen siyasi yağdayın ören oylanşıklı anık ve düyüplü baha bermeği hem de değişli çareler görmeyi talep ediyenin aytti. Türkmen boğutuna göre Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın sammitteden çıkışını ağda yurtları umum hukuklılık konseptini işlep tüzmeğe hem de kadısı migrasyanın önünü almakta ve dolandırmakta hizmettaşlığı yokorlandırmaya çağırdı. Kurumanın 9. sammitini Azerbaycan'ın Prezidenti İlham Aliyev, Kazakistan'ın Prezidenti Kasım Jomart Tokayev, Kırgızistan'ın Prezidenti Sadır Japarov, Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan şeyledi, Finci Yurdun Vekili Hükmünü Vengriya'nın Premier Ministri Viktor Orban hem de Kurumanın Başsekreteri Bagdat Amreyev'e katnaştı. Devlet başkanlarının sammitine Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov ederek Halk Maslahatı'nın başlığı Kurbanguly Berdimuhamedov katnaştı. Türkiye'nin devlet iyiçiliğine Anadolu Haber Agentliği sentyabrın ahırlarına Daşarı İşler Ministri Mevlüt Çavuşoğlu'na salgılanıp Samarkand'da geçirilen sammitte Türkmenistan'ın kuruma dolu ağza hükmüne kabul edilecektiğini haber verdi. Bu haber aşkıva tasdiklamadı. Ozol sinçi olan Türkmenistan'ın Türkiye devletlerin kurumasının dolu hukuklu ağzası olur. Şeylilik bilen maşgalamız dolu cem olur deyip umid ediyer deyip Türkmet Boğutu 29 sentyabrda Türkiye'nin daşarı siyaset başlığını sitirledi. Merkez Aziya boyunca sinçi Brüyus Panyer 11. noyabrda Azatlık Radyosu'na veren interviusunu devlet başkanlarının sammitine Türkmenistan'ın Uli Berdimuhamedov'un katnaşmağını ve Türkmenistan'ın kuruma ağzalığı varadak haberler selcerdi.
Is probably not so surprising all the
Qurbanguly Berdimuhamedov'un sammite qatnaşmagy meberem qaty gengdel. Beylik liderleriň ählifi onuň bilen has tanış, ogly bilen deňeşdirilenni. Qurbanguly Berdimuhamedov bu gurama bilen Serdar Berdimuhamedov garanynda has köp iş salyşdy. Şonuň üçin bu ýagdaý qaty gengdel. Bir türkmen medeniyetinin hem bir öle olup duruyor. Bir atağın sıylamak, başka saydılarına yasulü devlet adamsını sıylamak.
It's paying respect to the father, the elder statesman, so to speak, of Turkmenistan that he would be there.
Deyip Bruce Panier aytti. Şilede Panier, Uli Berdimuhamedov'un sammiti dine bir rayet hükmünü dəl, Halk Maslahatı'nın başlığı hükmünü ve Özbek Prezidentinin mihmanı hükmünü qatnaşanlığını aytti. Bu makale efir için tayarlanan makale Türkmenistan'ın kurumadakı dolu hukuklu ağzalığı varadak haberler henüz tasdiklanmanlı. Merkez Aziya Tiyinçi Sadatlıklı'nın sökbetleşikti Türkmenistan'ın dolu ağzalık ehtimallığı varadak haberler felcerdi.
It's curious that they haven't announced Turkmenistan as a full member. Because of course that was something that one of the big supposed to be one of the
Türkmenistan'ın dolu ağzalığı henüz ilan edilmedi. Bir kızıklı. Sebebi bu çarenin en mühim vakalarının biri Türkmenistan'ın kuruma dolu ağzalığının resmi taydan ilan edilmeyi bolur ödülerdi. Bunun henüz hem şeyle olmayı mümkün. Sebebi tek yığınak devam ediyor.
The organization and that could probably still happen. I mean it's still going on.
Deyip Panier 11. noyabrda günün 1. yarımına azatlık radyosuna veren interviusunu aytti. Xas ozul 2022 yılın apreline Türkiye Devletler Kuruması Kurbanlı Berdi Muhammedov'un kurumanın yaşlılar gengeşine ağza bolonluğunu xabar verdi. Bundan ozul kurumanın 2021 yılda Türkiye'nin İstanbul şehrine geçirilen sametini Türkmenistan kuruma suyunca ağza hükmüne kabul edildi. Hazırki vaqtda Türkiye, Azerbaycan, Qazaqstan, Qırğızstan ve Özbekistan Türkiye Devletler Kurumasının doğal ağzası eşeledi. Vengriya ve Türkmenistan onun suyunca ağzası olup duruyor. Kuruma ilk başta 2009 yılda Türkiye Dili Devletlerin Hizmettaşlık Kuruması Türkü Geniş Hükmünü esaslandırıldı. Kuruma ağzan yurtların arasına sevda, iktisadi, medeni, insanperver uğurlarda hizmettaşlığı estirmeyi maksat edin yanına gidiyor.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlyk Radiosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda iş ornlaryny köpçülükleýin azaltmak tolkuny başlandy. Garaşsyz xabar berýär serýisi Türkmen News-yň maglumatyna görä iş ornlarynyň azaldylmagy häzir Livap we Mary vilayetleriniň adyndan 2 ul etrawynyň döwlet edaralaryna täsir edipdir. Bu ýagdaý mezliýetiň ýurdun dolandyryş çäk bölünşüni ötkötmek boýunça reformany 9-njy noýabrda tassyklamagynyň ideýasyna gabat geldi hökümet. Bu öwrtmäniň territorial dolandırış birliklerinin kuruluşunu kovulandırmak hem devlet pulunu tıxşitlamak maqsadı bilen düşündürüpdi. İşärlerin sanının azaldılmağı häzir Livap vilayetinin Farap we Mary vilayetinin Serhedabat etraplarına täsir etdi dep Türkmen News xabar berdi. Neşirin maglumatyna görä işsiz galmak töwekkülçülügi yerli häkimliklerin jemaat hyzmatlarynyň bilim bölümlerinin işärlerine degişli. Mejlisiň ýygnanyndan soň derrew jemaat hyzmatlarynyň bilim bölümlerinin raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň müdirliginiň bölümlerinin we etrap kimliginin işärlerine zatlaryňyzy ýygnamaly diýdiler diýip neşir öz çeşmesini citirleýär. Maglumatda ýene de ençeme büdjet işärleriniň şol sanda saglyk hem howpsuzlyk işärleriniň işden çykarylmagynyň ähtimallygy aýdylýar. Hususan da tasdiklanmadyk habarlara görä Farap we Serhedabat harby komissariatynyň ofitserleri we raýat işärleri wezipelerini ýitirerler. Prokuratura, Milli howpsuzlyk ministrliginiň sebit bölümleri, suwut hem polisiýa işärleriniň bir bölegi Çärje we Tahtabadyr etraplaryna işe geçirilýär galanlary işden aýrylar diýip neşir ýazýar. Devlet metbuatı iş ornlarının azaldılmağı barada xabar vermedi. Türkmen hakimiyetleri sevetlerin çayaklarını ütkötmek planlarını oktyabr ayında ıglan edende bunun bilen 28 milyon manat tıxşitlacaktığını aittim. Bu pul resmi kurs oyuncu 8 milyon Amerikan dolarına, Qarabağdırın baxatı oyuncu 1.14 milyon dolara baravar. Yurtta ağırlaşan iktisadi krizisi boyun almayan Türkmen hükümeti bu yol bilen tıxşitlanan seriştelerin yurdun durnuklu ötüşü çin mümkinçilik bolacaktığını öngötürdi. Şol bıraktım özünde de hükümet reformanın neticesinde iş ornlarının azaljakdygyny agdamady. Azatlygyň çeşmeleri yurdun territorial dolandyryş bölünşüginiň ütkömegi neticesinde 17 000 çemese adamyň işsiz galyp biljekdigini habar berdi.
Men bu mesele doğrusunda hükümetin düzümünde häzir işleyen ve ozolku iktisadiyetçilerin inçemesi bilen söhbetdeş oldum. Hükümetin dolandırış çäk bölünüşünü ütkötmek oyunca sonku planlarının neticesinde büdjetden aylık alýan 17 000 adamın işini yitirmegine garaşylýar. Olar şeýdi pul töşitlejek bolýarlar. Emma iş yüzünde uzak möhletde Türkmenistanyň adından 2 milyard manat yitirmek howpy bar. Bu girdi delde tersine ziyan.
Dip adının agdalmazlygy şertinde azatlyk bilen 24-nji oktýabrda söhbetde şolan öňkü türkmen iktisadiýetçi aýtdy. 22-nji oktýabrda öňkü prezident Gurbanguly Berdi Muhammedow ýolbaşçylygyndaky Halk maslahaty Milli Geňeşiniň maslahatynda ýlan edilen we 19-njy noýabrda mejlis tarapyndan tassyklanan sebitleriň çäklerini ütkötmek planyny laýyklykda etraplaryň, şäherleriň, owullaryň we geňeşlikleriň ençemesiniň ýok edilmegi planlaşdyryldy. Reformanyň netijesinde Türkmenistanda jemi 37 sany etrap, 6 sany etrap, hukukly şäheri 5 sany, şäherdäki etrapy 42 etraptaky şäheri 68 şäher çäni hemde 469 geňeşligi we 1690 sany owany galdyrmak kararyny gelindi. Bu aralıkta Türkmen News, işgərlərin sanını azaltmaq və aylık haqlarını kemeltmək çərələrinin administrativ reformanın təsirinə düşmədik dövlət edaralarını hem deyib keçənliğini onların arasında Aşqabadın baş su edarasının və Türkmen Qaz dövlət edarasının bardığını xəbər verdi. Türkmenistan işsizlik derecesi barədə statistikanı çavetməyər şol buraxdığın özündə də sonki illərdə iş orunlarının iyi qədərli azaldılmağı nəticəsində 10 minlər çadım işsiz qaldı adatlıq radiozunun çeşmələrinə görə 2017-ci ilin başında Türkmenistanda işsizliğin derecesi boyunca resmi xətavata görə 60% deyilib anıqlanıbdır. Şondan bəri yenə minlərçə iş orunu azaldılıbdır.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağrı'daki en son ve tazı mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. 11 noyabrda Marvel aytında giyin gerimli arasaçılık işleri geçirilip başlandı ve köçelere gözövçülük güçlendi. Yaşayıcılara ve telekeçilere ot yakmadlık bir tavşırıldı. Bu talabın bercağı edilişine gözövçülük etmek için genişliklerin tas ehlisinde yürüte hopsuzluk işgarları yerleştirildi. Şeyle'de ak ve kümüşlü renklerinden başka renkteki uluğların köçeğe çıkmağına dilden kadağınçılık yerizildi. Bu başarılıklar Prezident Serdar Berdimuhamed Medifin ya da onun kakası Qurbanoğlu Berdimuhamedifin seviti etmeğine karışılayan saparını görülen tayarlıkları bilen bağlanışıklı. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmesi Mardan mağlumat berdi.
Dandan köçülür yolup ehli edara kârhanalarda arasaçılık işleri geçirilip başlandı. Cemaat Huzurluğu Müdürlüğü'nün işgarlarının köçülür arasalamaktan yana gözler açılmayar. Dik uçurdan seyredenini göze ilyen kere nehirlerin, ekin meydanlarının haşalotları hem çapılıyar. Yaşayış çaylarının üçökleri köyüne bulsa, onu çalışıp tezirmeğin direğine yaşıl renkli boya yarlar.
Deyip yağdaydan haberli çeşmemiz aittı. Marlı bütçet işgərlərinin ençemesinin haberçimizi aitmağına göre her kərhanadan işgər sanına göre 5-10 adamın köpçülüklüğün çərelere katlaşmalıdığı barıda idara yolbaşlarına tavşırıklar hem gelip qoğuştu. Bundan başqa da velayet yaşayıcılarına ve telekeçilere çolsandı kafelerin, restoranların eyelerine önümüzdeki duşönme gününe çenli ot yakıp tüsü çıkarmazlık berk tavşırıldı.
Genişliklerin her birine yürüyte hoopsuzluk işgarları yerleştirildi. Olur yaşayıcıların ot yakmadığına göre üçlük ediyerler.
Deyip çeşmemiz belledi. Bu başarılıklar haberçimizin mağlumatına göre devlet başkanı Serdar Berdimuhamedov'un ya da önkü prezident Hedir Halk Maslahatı'nın başlığı Qurbanoğlu Berdimuhamedov'un velayeti etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklı. Bellesek Qurbanoğlu Berdimuhamedov 11 noyabrda Türk'ü devletler kuramasının devlet başkanlarının Özbekistan'ın Samarkand şehrinde geçirilen samitine katnaşıyor.
Hedir anı kimin ve haçan gelecektiği belli değil. Yöne Berdimuhamedov'ların birinin yol ötün etrafına tezi gaz edarasının düğünü tutmağı geliyenini kaydılıyor.
Deyip çeşmemiz aittı. Bu sapar ve ona görülen tayarlıklar barı da adet çoğul şeyalı ne Türkmen hakimiyetleri ne de medya seri işleleri haber veriyerler. Şol sebeple bu saparın amala aşacaktığı ya da aşmacaktığı şeyle de anık kimin ya kimlerin sevite gelecektiği sonku pursada çenli ne malum bolp galiyar. Adatlık bu barı da velayet hakimliğinden koşmaça mağlumat ya kimin tarihi hem alıp bilmedi. Türkmenistan'da şeyle tayarlıklar adetçe devlet başlığının sevitli etçek saparlarının öngü sirasında boliyar. Yöne son kaylarda şeyle tayinlıklar Qurbanoğlu Berdimuhamedov'un sevitlere saparlarının öngü sirasında hem bolup geçer. Mardakı tayarlıklar yok orada aydılanlar bilen hem çeklenmeyer. Velayetin şehirlerinde ve etraplarında ak, kümüştev renklerinden başka renkteki uluğlar yol polisiyası tarafından saklanyar ve polisiyanın avtodrolgosuna alınıp gidilyar.
Polisiya ulaları cerime duralasına ekidilen rayatlara avtoluğunuzu almağa önümüzdeki duşun ve onu gelin diyer. Polisiya işgarları bize verilen buyruk şeyle bizden öykü kine etmen bizim siz bilen bile zeyren etmez geler ama bize gepleme kadağın ediler diyerler.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Sakır Çağeli yaşayıcı aitti. Haberçimiz yaşayıcılardan köp katlı cahilerin arasında koyulan, yol taraftan görünen uluğları görünmeyen yerlerde koymanın hem talep edilendiğini aydıp raýatlaryň bu taýýarlyklardan juda nägilediğini bellejär.
Bu berdi Muhammedowlardan diýinmedik. Biz tamdyrda çörek hem ýapyp bilmeýäris. Bular häzir atmanyň reňki gök däldi, ak bolsun diýse-de geň görjek däl. Çaltyrak gelip gitseler, bizem arkayyn gündelik durmuşymyza dolansak.
Dip Marley aşayıcı anonimlik şertinde aytdı.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.